cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana Pulića na temu Judeji i Isusova krivica, koje je održao u nedjelju 24. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
Pomaže Bog, srećan i blagosloven praznik, sveti, neka bi dao Bog da i mi imamo radost. Dečice koja su klicala Gospodu, osana na visinama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Hvala na blagoslovu visokopreosvešenog mitropolita i oca našega domaćina ovoga hrama i ove mitropolije, kao i na pozivu naših otaca da nešto prozborimo na jednu temu koja je, da kažemo, velika tema i zahteva serijal predavanja, odmah na početku da kažemo. I sigurno da ćemo uvek bazirati se na Svetom pismu i Svetom predanju. I postavljaju se, da kažemo, pitanja uvek. Čija je krivica za smrt Isusa Hrista, kao i ono pitanje biblijsko, nije li trebalo da Hristos pretrpi i uđe u slavu svoju? Ova dva postavljena uvodna pitanja otvaraju nam dve dimenzije pristupa ovoj temi. Naime, reč je o istorijskom pristupu i o teološkom pristupu, o dve dimenzije koje se ne isključuju, nego dopunjuju. I počeo bih najpre rečima Svetoga pisma iz Markovog evanđelja, 10. glava, 33. i 34. stih. Evo idemo gore u Jerusalim. I sin čovječi bit će predan prvosveštenicima i osudit će ga na smrt i predaće ga neznabožcima. I narugaće mu se i šibaće ga i pljuvaće ga i ubiće ga i treći dan vaskrsnuće. Ovo biblijsko svjedočanstvo je dobilo iskaz i u himni, u pesmi koju ćemo ovih dana slušati i ponavljati u crkvi, jer tumačenja drevna, otačka, apostolska, pa i savremena tumačenja Svetog pisma na ovo mesto pretočena su himnu, što će reći da su usvojena u ponoći crkve, da nisu ostala u biblioteci ili negde u kabinetima teologa. Evo tih reči. Ovo kaže Gospod Judejima. Narode moj, šta ti učinih ili čime ti dotužih? Slijepce tvoje prosvjetlih, gubavce tvoje očistih, čovjeka na odru ležaše podigoh. Narode moj, šta ti učinih i čime mi uzvrati? Za manu žučju, za vodu octom. Umjesto da me ljubite, vi me na krstu prigvozdiste. Neću da trpim više, no neznabožce svoje prizveću i oni će me proslaviti sa Ocem i Duhom i ja ću im darovati život vječni. Već ovdje, u ovoj himni koja nas nadahnjuje za ovo slovo, koje će imati neke obrise i akademskoga, ali da kažemo i popularnog predavanja, a kad to kažem, onda sigurno da se ograničavam unapred da ne bi uopštavali, jer to takvo izlaganje nosi sa sobom, da kažemo, jednu teškoću. Zato bi trebali još jedan put, pored postavljenih pitanja i naglaska u himni, da će Gospod i pored želje da se Izrael spase, ipak okrenuti se i ka neznabožcima. A vi znate da je večito pitanje pomirenja Judeja i neznabožaca u suštini problematike 2000 godine istorije roda ljudskoga. Zato je potrebno još jedan put da pristup temi pojasnimo, jer ako vidimo pred sobom naslov Judeji i Isusova krivica, kao da nema krivice Judeja u naslovu, i tako zvuči na prvi pogled, i onda se sigurno postavlja otvoreno pitanje odnosa samoga Isusa Hrista prema Jevrejima. I to ako gledamo u jednoj crno-beloj tehnici, odmah ćemo vidjeti dve suprotne strane, kao u nekom, da kažemo, dvoboju ili duelu. S jedne strane, znači, su sveštenici, fariseji i književnici, a s druge strane imamo lik Isusa Hrista, koji se odnosi prema jevrejskim autoritetima, stvarajući za sva vremena prostor za osvajanje istinske slobode. I pored tog otvorenog pitanja odnosa Gospoda, odmah se postavlja pitanje ključno kao jedna zlatna nit ideja mesijanstva, mesijanska ideja, i njoj je potrebno objašnjenje. Razume se da tu mesijansku ideju unutar Svetog pisma imamo, dakle, u Starom Zavetu, i nju odmah pominjemo, jer ona nas najbolje upućuje na spoj između istorije i bogoslovlja. U svakom slučaju, blagovest Carstva Božjeg prati odnos Hristov prema tri stvari, zapamtite. Prema zakonu, prema hramu i prema jedinome Bogu. Ako bi uzeli, recimo, da čitamo celo Sveto pismo, mi zaista bi se negdje tu pogubili, pogotovo ljudi koji se ne bave tumačenjem detaljno Svetog pisma, kroz sveto predanje, kroz tekstualni pristup, kontekstualni pristup, ambientalni i tako dalje. I da kažemo odmah i da priznam pred vama, jednostranog odgovora nema. Nije jednostavno i lako govoriti o odnosu judaizma i hrišćanstva na osnovu ključne teme odnosa koji se stvorio kroz krst i stradanje. Istorija njihovog otuđenja je duga i bolna. Mnogi žalosni događaji otežavali su taj odnos i, nažalost, i dan danas otežavaju. Zato što drama Golgotska je u stvari u suštini istorije i hoda roda ljudskoga, bez obzira na religijsko i nacionalno opredeljenje. Kao da je još zaostao onaj neki trn u savesti i svesti i jednih i drugih i još kao da nije izvađen, a moramo konstatovati da je bilo i površnih pristupa. U svakom slučaju, na početku da kažemo da je uloga Gospoda Isusa Hrista bila osnova apostolske propovedi i ona je zaloga pomirenja. Ali odmah da krenemo, posle ovih uvodnih napomena, konkretno na prvo poglavlje ili prvu temu odnosa prema zakonu. Dakle, obratimo pažnju na odnos između Isusa i Izrailja, pa ćemo u okviru toga videti i odnos samoga Isusa Hrista prema zakonu. Isus je bio sam Jevrejin, koji je živio u Izrailju, bio je vaspitan, da kažemo, u jevrejskoj bogoslužbenoj tradiciji. On je bio svestan sebe kao Jevrejina, uključenog u veliku reku tradicije. No, tačno je također i to da je već na početku svog javnog služenja stupio u spor sa sopstvenom tradicijom. Njegovi uzajamni odnosi sa farisejima i književnicima su od samog početka bili zaoštreni. Kako su mislili tada u Izrailju, postupci Isusa su protivrečili osnovnim običajima i pravilima izabranoga naroda, bez pogovornog poslušanja zakonu, za razumevanje koga je za fariseje bilo potrebno njegovo tumačenje, provereno sopstvenom tradicijom. Također su protivrečili položaju hrama i grada Jerusalima kao sveštenog mesta vere u jedinoga Boga. Zakon, odnosno Tora, bio je za Isusa neporecivi autoritet. On sam poštovao je zakon i od drugih je zahtevao njegov poštovanje. I on kaže, ako dakle ko ukine jedno od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanji u carstvu nebeskome. Dakle, Tora, koga je služitelj Mojsej na Sinaju predao narodu radi čuvanja zakona, predstavlja neposredno za jevrejstvo ozbiljan zadatak, stvar funkcionisanja njegove religije. Ako zakon ispunjava mnoge jevreje revnošću, povremeno kadrom da poprima čak krajnje forme, e sad dolazimo do jedne tačke koja je bitna u odnosu prema zakonu, to su krajnosti. Dakle, svaka krajnost je opasna u svakoj religiji. Istovremeno sa ovim je među Judejima narastala svest o sopstvenoj manjkavosti, objektivnoj nesposobnosti da ispunjavaju sve zapovesti, realno kao ljudi. Do postojane uverenosti ojačalo je i osjećanje da ljudi čak i iskreno to želeći svojim snagama ne mogu nikada da ispune sav zakon. Zbog toga Izrail svake godine proslavlja dan pomirenja, kada se od Boga izmoljava oproštaj. U ovome treba videti još jedan važan aspekt. I sad dolazimo do onoga mesijanskog mesta, a to je da ipak zakon nije mogao da pomogne i da čoveka oslobodi od onoga konačnog ropstva. A to je ropstvo đavolu, grehu i smrti. Iako su te frakcije verovale, vi znate, jedni su verovali da ima vaskrsenja, drugi nisu verovali, pa su se svađali. I onda Hristos se izmakne između njih. Ali tu dolazimo do jedne tačke koja će posle, da kažemo, biti značajna, da ne prejudiciram temu, vezana za Eved Jahve, a to je sluga gospodnji kome Isaija peva čuvenu pesmu, 53. glava, koja je proroštvo o njegovom stradanju. To je ono što govori apostol Pavle u Filipljanima, da je on u kenosisu, u uniženju, smirenju, istošeniju, sluga, uzeo obličje sluge običnoga. U obličju se javio takvom. Ali vratimo se još zakonu. Zanimanje Torom je osvetljeno time što Isus zapravo zna o sosvenom posljedništvu, u tom smislu on je veći od samog i od svakog rabina. On sam je pravednik, pravedni sluga gospodnji, istinski daruje pravednost i prima na sebe sve što odeljuje ljude od zaveta, odnosno saveza sa Bogom. On opravdava mnoge jer uzima na sebe njihova sagrešenja. To je proroštvo Isajino. Sjetite se, 3. glava, 11. stih. Zato apostol Pavle kaže u poslanici Jevrejima, njega citiram, izdvajam, mnogo ima citata, a za ovu priliku 9. glava, 15. stih. On je posrednik Novoga Zaveta, da posle njegove smrti za iskupljenje od prestupa u prvome zavetu prime obećano još u nasledstvo. Dakle, saglasno evanđelskim izveštajima povesti, sporovi oko odnosa Isusa prema zakoni spinovani su oko dve teme. Pod A, u vezi njegovog poslaništa ili poslanstva ili mesijanstva, kako on govori o njemu u svojoj blagovesti, i pod B, u vezi njegovog učenja o suboti. Ovo prvo je suština njegove besede na gori. Ali treba da naglasimo, i jedno i drugo je tesno povezano među sobom. Već iz u formulacijama kojima evanđelici saopštavaju sadržaj besede na gori, vidi se koliko je Isus bio svestan samoga sebe, kada se Mojsije spustao sa gore Sinaja, vi znate, on je imao lice koje je sijalo ko sunce, nisu mogli da gledaju njega, ali on je samo bio glasnogovornik volje Božije. I rekao, ja sam Bog tvoj i tako dalje, znate dekalog. Tako govori Gospod. E sad, samo kad bi se skoncentrisali na besedu na gori, trebalo bi nam maltene dva predavanja. Ja ću da sažmem u nekoliko rečenica i to bi ostavio za drugu priliku, za neko drugo predavanje, jer nam vreme ne dozvoljava. Isus, nasuprot Mojseju, započinje na sličan način svoj govor i kaže u antitezama: vi ste čuli, znači rečeno starima ili drevnima, ali produžuje sasvim drugačije, a ja vam kažem. U drugom slučaju Isus pohvaljuje onoga koji sluša ove reči. I upravo tu sadržina upozorenja savršeno nepodnošljiva za jevrejsku logiku. Jevrejin to nije mogao nikako da svari. I tu je već nastaje problem. Svakako, davati konkretne savete kako bi ko trebao da postupa, iskazivati sudove povodom Tore, predlagati sopstvena tumačenja, sve to pravilno, ali govoriti reči koje javno potiru granicu Tore, Mojsijevoga petoknjižija, upravo ovo nedvosmisleno označava da je Isus otišao suviše daleko. I negdje sam, evo baš večeras, negdje naiđem na jednu notu rabinskoga tumačenja. I oni kažu, izvinite, kažu nama tumačima Svetog pisma, pravoslavnima i hrišćanima uopšte. Citiram jednog nemačkog istraživača, nije moj, da kažemo, istraživački rezultat. Rabinski tumači neuverljivo pokušavaju da dokažu kako ovdje ipak nije reč o kontrastu, nego o tumačenju, to jest o uvodu u tumačenje. Tako rabini dolaze do zaključka da Isus Hristos ne izlaže antiteze, nego superteze, koji produbljuje i radikalizuje već postojeće biblijske zapovesti. Što će reći, šta to on govori više od onoga što je Mojsije dobio na gori Sinaju? Dakle, Hristove reči za nas, sad dolazimo do odgovora našega, eksplicitno, a mogu da potvrdim svetim ocima, među njima i Jovanom Zlatoustom. Dakle, Hristove reči su otkrovenje. Samo otkrovenje. Dakle, mi primamo otkrovenje, ali samo se Bog samo otkriva, a ne tumačenje dekaloga, kako kažu rabini, čak i savremeni, i na Harvardu, evo da kažem, vidio sam nekoliko tih studija na sajtu. Znači, novi rabinski tumači neosnovano tvrde da Hristos u besedi na gori raspravlja sa rabinskim školama i njihovim predanjem. Ne samo u to vreme, nego, evo, 2000 godina. Negde naiđoh na misa od Dragana Milina, mog profesora, čuli ste za njega, on je predavao nama svima, tu je i otac Dragan, stari zavet, koji ovako kaže, citiram. Vaseli starozavetni zakon je imao mesijanski karakter. Po tome se razlikuje od Mojsijevog zakona i ostalih staroorijentalnih zakona. Završen citat. Dakle, jevrijski tumači Tore pokušavaju da pokažu da Hristova zapovest o ljubavi nije nova. Pazite, imate zapovest u odnosu prema Bogu i bližnjima u Starom Zavetu. Ali on daje novu zapovest i konstatujemo kao istraživači, ovo je već proučavanje teološko, ozbiljno, interdisciplinarno, postoji zaista kao kontinuitet. I tu se mi slažemo sa rabinima, sa jevrejima. Ali bi ovu misao završio rečima Maksima Ispovednika koji kaže, zakon je senka, evanđelje je ikona budućih dobara. Dakle, to je ono što sažeto Maksim Ispovednik kaže. I zaista, Bog može biti izvor Tore i zato ne čudi čuđenje određenih jevreja da po kriterijumima Tore Isus se namerio na ono što priliči jedinome Bogu. A to je ovo treće. Međutim, to treće ćemo da ostavimo kasnije u sredini predavanja, nego ćemo da pod B kažemo nešto o suboti, zbog subotara, zbog, da kažemo, nečega što je predivna spona, mesijanska, da kažemo, ideja, odnosno tip i praslika novozavetne stvarnosti. Dakle, za Jevreje je subota određuje njihov identitet. Kao što za nas nedelja određuje naš identitet. Poštovati subotu je više nego ispunjavati zapovesti. To je više ljudski nego socijalni zadatak. Dakle, subotni mir treba obavezno poštovati. Zato što je sam Bog počinuo od trudova u sedmi dan prilikom stvaranja. Stoga poštovati subotu znači podražavati samome Bogu i upodobljavati se njemu. Kada Isus daje obećanje, dođite kod mene ili k meni, ja ću vas odmoriti. Onda se ovdje, ako se smesti obećanje u kontekst zakona, otkriva jasna veza sa subotom. Kada, kako da priđem Bogu, postavlja se pitanje, ili kako da nađem taj mir, vi ćete postaviti pitanje i meni večeras, i samome Bogu, i samome sebi. Sedmi dan, to je dan odmora za Gospoda, i sada istu zapovest daje Gospod Isus Hristos. Kada su učenici, da bi utolili glad, počeli trgati klasije, Isus je opravdao njihovo ponašanje podsjećanjem na hram, gdje sveštenici također savršavaju svoje službe subotom. Služe. No, ne iskrivljuje li ovako tumačenje smisao zapovesti o suboti? Postavlja se pitanje. Jer ono što se savršava u hramu suprotno je svakodnevnim delima. Tamo nema brige za sopstveno blagostanje, jer se savršava služenje Gospodu. Kada se Isus zanima pitanjem valja li u subotu dela činiti, onda on primećuje da zapovest o suboti ne sadrži moralne probleme. Jer ciljem subote se javlja svetost, jer sin čovečiji je gospodar i od subote. Ja prosto skraćujem, parafraziram sveto pismo, a vi već znate ta mjesta. Dakle, ova izvesnost sadrži u sebi napomenu da ono što čini suštinu subote jeste nalaziti mir u Gospodu, zadobija novi kvalitet. Naći mir u njemu može onaj ko sa verom i nadom poverava sebe njemu kao Mesiji. Dakle, Isus je poštovao Toru s jedne strane i učio da i mi poštujemo. Međutim, njegov horizont je drugi, drugačiji, novi. Da bi se on dostigao, neophodno je obraćenje i sebe poveriti njemu lično. To je otkrovenje. Otkrovenje uključuje Boga koji je izvor mira, svet u kome se nalazimo i čovjek u tom svetu. Znači, to je taj trougao u kome se, da kaže, krećemo. I zato je u stvari preblagoslovena Velika subota, kako pevamo. I zato je tišina, jer se Bog u novom stvaranju, prilikom obopločenja, a novo stvaranje je počelo novozavetnom stvarnošću, prvo stvaranje nije završeno, drugo je, da kažemo, da izrazimo se, produžetak prvog stvaranja sa novim kvalitetom, ali ni ono nije završeno, nego se zadobija taj mir na Veliku subotu. Kod groba Gospodnjega. I zato je to predokus vaskrsenja. Međutim, obratite pažnju, mi smo sad govorili o odmoru, a nalazimo se u hramu. Ovaj hram u kome se nalazimo, njemu je postavio Gospod novi početak. To ste slušali od mitropolita mnogo puta prilikom osveštanja, prilikom beseda. Međutim, moramo da vidimo perspektivu i ulogu Jerusalimskog hrama i to je poduža priča, gledat ćemo da je sažmemo, zato što će to biti krucijalni problem, malte ne u optužnici protiv Hrista će naći mjesto tu Sinedrion. Neće biti milostivi, jer po zakonu rekao je nešto što ne može da se pređe. To ne može da se pređe. To jedan Jevrej nije mogao nikako da svari. Dakle, obratimo pažnju na taj odnos, Hristov. Isus je svecelo potčinjavao sebe obredima i običajima svoga naroda i oni su usko povezani sa kultom u Jerusalimskom hramu. Kao i svi Judeji njegovog vremena, on je smatrao hram prvenstveno mestom za susret sa Bogom, sa svojim ocem. Sjetite se onog mesta kad su ga zagubili roditelji, pa se on čudi. Što se čudi? Pa vi znate da ja kaže treba da bude u hramu oca svoga. To nije mogla nikako, ni Josip, ni Marija, oni nikako to nisu mogli da shvate kao njegovi roditelji. Upravo ovom unutarnjom vezom sa hramom objašnja se njegov bes kada je u priprati video menjače i trgovce. Pa kaže, ne pravite dom oca moga domom trgovine. U Jovanovom evanđelju. Posle njegove smrti i smrti hrama, vernost hramu čuvaju njegovi učenici i brojno nastreće ona prva hrišćanska opština. Kakav je on odnos imao, takav su odnos imali i prvi hrišćani. Na primjeru jednog eskatološkog znamenja može se uvidjeti koliko je duboko Isus bio vezan za hram. I hram nema samo istorijsku ulogu. Znači, ovdje stavljamo u centar, zapamtite reč eshaton, eshatološki karakter, a to znači krajnji, nebeski taj, ne samo novozavetni, nego onaj značaj koji treba da ima jedan hram, konkretno, evo, novozavetni hram. Kad je Isus boravio sa svojim učenicima pred tom građevinom, on je i još sljedeće rekao. Ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće razrušiti. Dakle, za gospoda razrušenje hrama je bilo znamenje i u ovim rečima počinju posljednja vremena. Zapamtite, posljednja vremena, kaže apostol Pavle, mi živimo u posljednjim vremenima. To nije apokalipsa, to je najdublje eskatološko osjećanje i zato pravimo distinkciju, razliku između apokalipse i eskatologije. Posle ovoga u Evanđelju po Mateju izloženo upozorenje i Isus priziva svoje učenike da budu budni i da ne dozvole da budu uvedeni u zabludu. Evo reči njegovih. A oni ga citiraju. Rabin glavni citira ga. Ja neću da prejudiciram, ali zapamtite ovu rečenicu jer je neću ponoviti kasnije. Mi ga čusmo gde govori. Ja ću razvaliti ovaj hram rukotvoreni i za 3 dana sagrati drugi nerukotvoreni. To je citat iz Svetog pisma. Dakle, imate ovdje pominjanje ovoga u još jednoj epizodi i onda oni ga izruguju ga u Sinedrionu. Ti koji hram razvaljuju za 3 dana i sagrađuju, spasi samoga sebe. Ako si sin Boži, siđi sa krsta. Znači, već na Golgoti, dakle, imamo sad tu puno tih rečenica, ali je dovoljno da obratite pažnju na ovu drugu rečenicu. Međutim, date reči Isusa nisu ni u kom slučaju bile atak ni na hram Jerusalimski, pogotovo što on poštuje jevrijski zakon. Ključ za pravilno razumijevanje ove epizode nalazi se kod evanđelista Jovana, koji tumači ove reči. Znači, imamo tekstualno tumačenje rečenice rečenicom, tako se to zove u novozavetnoj egzegezi, to znaju sveštenici i teolozi, a on govoraše o hramu tijela svojega. Dakle, ovaj argument ne može nikako da bude uzet u optice što se tiče Jevreja. Pogotovo kad je u pitanju krivica. Ovako može govoriti samo onaj koji prevazilazi zakon, i zapovest o izgradnji hrama. Ako hram po sebi predstavlja prvenstvo susret sa Bogom, kao što smo rekli, onda i onaj koji govori ovako mora biti Bogom. I sad smo došli do ključnog problema kojim ćemo otvoriti jedno novo poglavlje u predavanju. Pitanje njegovog identiteta. Da li je on samo Isus iz Nazareta? Da li je on samo Mesija ili jedan od proroka? I potpuno je razumljivo što su ovakvi prigovori izazvali, da kažemo, nezadovoljstvo kod Judejaca. Dakle, moramo imati razumsko, staloženo osjećanje za njihov revolt. Dakle, oni su zaslepili u tom trenutku. I mi ćemo govoriti i o njihovom gnevu, ali ćemo morati da kažemo i o njihovom nerazumevanju. Kako bi rekao naš mitropolit, o neznavenosti. Znači, pogledi Isusa na zakon, o čemu smo govorili, i na hram, o čemu smo delimično govorili, izazvali su prigovore kod protivnika, ali stvarnim kamenom spoticanja postalo je njegovo tvrđenje da on ima vlast da oprašta grehe. U delima Isusa, našto u njegovom odnosu prema mitarima i grešnicima, diše novi duh u poređenju sa koji je vladao u judaizmu. Svaki čovjek je obremenjen grehom i ne može sam svojom snagom da zbaci ovo breme. Zato on kaže, nosite bremena jedni drugih. Nigde nije rekao, osudite jedni drugi. Ili kad ima džak 50, natovan mu još 50. Kao što mi to radimo. A tu krivicu hrišćansku moramo već da pomenemo. Zato što ni šizofarisejski i knjižnički duk ni u Novom Zavetu kod hrišćana, sveštenika i vladika, što se tiče odnosa prema Bogu. Da se razumemo, moramo pošteno da govorimo. On ukazuje jednom rečenicom na suštinsku stvar. Milosti hoću, a ne žrtveni prinos. Po datom problemu su svi saglasni, a raznoglasja zavise od načina tumačenja svakog konteksta. Dakle, kontekstualno tumačenje u Svetom pismu je vrlo važno zato što sektaši vade iz konteksta rečenice. Pazite, to Jevreji ne rade u toj meri, oni su mnogo, mnogo tu mudriji. Dakle, s obzirom da pitanje greha za Jevreje je tesno povezano sa traženjem samoga Boga, i to jedinoga Boga, oprostite, šta to znači? To znači, ako je Bog svet i čist, onda naš odnos treba sa njime da bude isto takav. Otuda je, po prestanu Judeja, potrebno udaljiti se od svake nečistote i shodno tome izbjegavati grešnike koji prebivaju u nečistom stanju, da ne bi nas zarazili po znaku navoda. Upravo ovdje blagovest Isusa postaje za Judeje spornim punktom, pošto on postaje na tome da niko od ljudi nije slobodan od greha. A koji ne priznaju ovo, po njegovim rečima, stradaju od duhovnog slepila. Samo mišu tesno je povezana uverenost Isusa da je on poslan upravo grešnicima, kao što lekar dolazi bolnima. Tako on priziva sve one pale u greh sebi. Dakle, grešnici su pozvani na nebesku gozbu, na veliki praznik dolaska Mesije, što je Isus na oči svih demonstrirao svojom naklonošću prema grešnicima. Dakle, njemu su grešnici bili mnogo bliži nego fariseji. A zašto? Zato što je on prepoznao da je jedini greh Hristos osudio licemerstvo. On nije osudio bludnice i grešnike, nego licemere. Oni koji licemerišu, jer licemerstvo je gore. On seda za trpezu sa farisejima također i sa mitarima, ne gnuša se ni razvratnih žena, prostitutki, ni društvenih izroda. Ovakvi postupci su nepodnošljivi za oči i uši znalaca Tore. Po njihovoj veri jedan grešnik ne može da sedne za trpezu dok mu se ne oproste gresi. A ko može oprostiti greh osim Boga? Postavlja se dakle pitanje. A kada grehe oprašta Isus, to je po mišljenju fariseja i književnika njegova demonstracija pokušaja aspiracije da bude sin Boži. To je sami Bog. I to je ono što je on radikalno i univerzalno doneo. Ono što je najophodnije, što je suština njegovog identiteta, njegove misije, u stvari dolazimo do onog ključnog pitanja ili odgovora, mesijanske ideje i uloge, da on nije običan prorok, nego da je on iskupitelj i spasitelj sveta. O ovakvom svom identitetu Isus se izražavao ne jedan put. Mnogo imate mjesta. U drugim slučajima, on je toliko daleko otišao, da je rekao, ja i otac smo jedno. Čućete u prvom strasnom evanđelju na veliki četvrtak uveče, odnosno veliki petak jutrenja. Ovakve radikalne namere i dejstva Isus zahtjeva od svojih sledbenika prilikom obraćenja. Nedovoljno je samo shvatiti blagovest. Svaki od nas je dužan da izgrađuje sebe na učenju. I on kaže, ko nije sa mnom, on je protiv mene. Nema osredništva, ili si vruć, ili si hladan. Ako si mlak, izbljuvaću te, kaže Otkrovenje. Tako je sam Isus okarakterisao radikalizam svojih zahtjeva pred svojim sledbenicima. Takva vera zahtjeva od čovjeka da on prestane da živi za sebe, otvori se za božansko, milostivo dejstvovanje i da se rodi s više. Vi znate, svaki od nas dobio je zračak ili on svetlo i poziv od Boga i tako počinje duhovni život. U nekom smislu, razumljivo, pod ljudskom prirodom, krilo se njegovo božanstvo i on se skrivao. Ali na njegov radikalni stav Sinedrion je morao da odgovori. I članovi Sinedriona deluju po neznanju, na prvom mestu, i drugo po gnevu. Dakle, njih je toliko gnev obuzeo da je pomračio im um. Mislimo na pojedince. U njihovom položaju im nije bilo jednostavno da se direktno oslone na postupke Isusa i na njegovo učenje. I sad dolazimo do onog ključnog mesta u ovom izlaganju, a to je da obratimo pažnju na sudski proces nad Isusom. Znači, mi sužavamo svoje predavanje i govorimo konkretno. Ne govorimo, da kažemo, šire, jer bi onda se odvelo u preopširnost. Konflikt opisan u Evanđeljima došao je do tačke ključanja u sudskom procesu nad Isusom. Njega su najprije priveli prvosvešteniku, zatim ga izveli pred Sinedrion i najzgad predali rimskom namjesniku. Pri pogrešnom pristupu može se činiti da je pred nama jedan javni sukob, kako mi obično mislimo, prostački ili uprošćeno, bolje reći, ali ako se traže dublje bogoslovske linije, koje sam vam rekao da će se preplitati, onda postaje vidan stvarni uzrok smrti Isusa, to jest otkriva se stvarno razdeljenje i seljivanja zbog koga je Isus došao u ovaj svet i da na sebe uzme krst. Ako se čak podrobno istraže raspoloživi izvori, ja govorim naučno, konkretno, nema, da kažemo, nazovimo bledunjave pričice, pitanje sudskog procesa za nas je ostala zagonetka. Mnoge sam studije čitao, ali ovo pitanje je usloženo i ima mnogo nejasnoća. Istina, dosta je lako izdvojiti onaj deo kada je judejska vlast provodila nešto poput prethodnog isleđivanja. Kada se završilo ispitivanje svedoka i samoga Isusa, posle čega je prisustvom rimskog namestnika bila donešena i formalna optužba. Dakle, treba imati u vidu da je Judeja bila okupirana zemlja. Vi znate da je da vladaju ti namestnici, kao i sad što je okupirani naši prostori. To je istina, to treba reći. Samo što Jevreji su imali strašan otpor prema okupaciji. Ali su morali da ispoštuju kao domaći saradnici, da ispoštuju i svoj zakon. Prethodno isleđivanje u prisustvu Sinedrija ima posebno značenje. Ovaj najviši savet Jevreja u samom narodu u Jerusalimu broja je 72 člana. Sastavio se od tri partije, tu su bili prvosveštenici, znači književnici i starešine. I svaki od tih partija imao je glavnoga. Ne može se reći, to moramo priznati, da u Sinedrinu su sedeli samo neprijatelji Hristovi. Među pristalicama Isusa, onako kako čujemo iz Evanđelja, Josif Arimatejski je sahranio kaženoga u sopstveni grob, a vi znate da straha radi judejskoga, Nikodim je otišao do Isusa noću. I zato mi govorimo prilikom, to znaju sveštenici, kada se iže krvini peva, kada se vrši veliki vhod, onda ponavljamo te reči. Kako je Gospod i stradao, kako je skinut sa krsta i pogreben. E, dolazimo sad do jedne ovako interesantne ličnosti, ali jako obratite pažnju, zato što ovakvih ličnosti imate kroz celu istoriju u svim porecima, od, što kažu, rimske ideje, nove, da kažemo, obučene rimske ideje u novim svjetskim porecima kroz 2000 godina, to je Kajafa. Kajafa mi je bio vešt političar i u prvom redu starao se da sačuva uzajemno razumevanje sa rimskim tužiocem i osigura sopstveni položaj. Kao neki danas što rade. Na svim nivoima. Dakle, ovaj njegov prelašeni cilj se odrazio u rasuđivanju koje je došlo do nas, ili bolje rečeno, bolje, kako on kaže, da umre jedan čovjek, nego da svi propadnemo, da ceo narod strada. To je njegova logika. Pa zar nije to logika političara? Pojedinih. Dakle, on se tokom svog čitavog prebivanja na dužnosti starao da već u začetku uguši svaki pokušaj suprotstavljanja svojoj politici. I u tome zaista neverovatno uspeo i moram da vam kažem da su reditelji i ovi koji su pravili filmove, Amerikanci i Italijani, u nekim stvarima još diskretni, neverovatno potrefili glumca i likom i stavom i stasom, tačno ga procenili kakav je to bio ovaj čovjek, ako je bio čovjek. I evo, prvim predmetom isleđivanja javilo se pitanje o Jerusalemskom hramu. Hram, to je središte Jerusalima, u religioznom pogledu i pored toga, u političkom i u ekonomskom. To je ostalo. Pa evo, vidite sve šta se sad događa i šta se događa oko Izraela. Shodno tome, svaki napad na hram predstavlja atak na čitavu Jerusalimsku zajednicu, a time i na Sinedrion. Samo onda se pokazalo nemogućim potvrditi optužbu da se Isus javlja protivnikom hrama koji želi njegovo uništenje. Pošto su sabrali izjave svedoka, one su bile, da kažemo, nejasne, često su puta protivrečile jedna drugoj, samo onda kad je prvosveštenik stao i promenio temu i odmah otvoreno ga zapitao: jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga? Iz tvrdog i odlučnog odgovora Isus jasno vidi se da on sudio o sebi i kakve su njegove pretenzije. Pa dalje, ja sam taj, je tako, ima na drugom izveštaju druge reči. I vidit ćete gde sin čoveči sedi sa desne strane sile i gde dolazi na oblacima nebeskim. Suštinu njegove aluzije pravilno su ulovili prvosveštenik, postupivši onako kako je trebalo. On je pocepao odeću sa sebe i ostali članovi najvišeg saveta. Znači, to je sad izražavanje u slikama, u pokretima. Pošto oni u Isusu nisu verovali, njima nije ništa drugo ostalo, nego odmah da ga proglase krivim, pošto su takvi po mišljenju propisi Tore. Nema, u ime zakona možeš da budeš predat Pontiju Pilatu. U očima sabranih pretenzija na vlast na nebu je bogohulstvo, a za njega je određena smrtna kazna i u tom pogledu stavovi Tore ne dopuštaju nikakva kriva tumačenja. Članovi Sinedriona su puni odlučnosti da oslobode čoveka kojim je bio neprijatelj, ali zato je bilo potrebno juridičko opravdanje i ono se našlo. Moralo da se nađe tako opravdanje. I ovo nas vodi u bogoslovsko objašnjenje. I sad obratite pažnju. Čisto, samo čisto, istorijsko razmatranje pokazuje da je predmet istraživanja bila zaista krajnja želja promisla Božjeg i Mesije, samoga Boga, upravo ono što je glavno, a to je iskupitelj i spasitelj sveta. U slučaju, vi znate, kad je neki u pitanju revolucionar, koji recimo nije bio u milosti tadanje vlasti, onda bi se to zavrtila priča negde u krugu istorijskoga proučavanja. I tu istoričari koji govore, vi znate, koji su pisali o tim vremenima, čuli ste i za Josipa Flavija, starine jevrejske, pa čuli ste za Tacita i za Plinija Mlađeg i za druge istoričare, oni staju. Oni faktički samo se pozivaju na jasne istorijske dokaze i reči. Međutim, vi znate da je zlatna nit mesijanska ostvarila se u Evanđelju, da je put kojim je krenuo Hristos bio nerazumljiv i apostolima. On je njima predočavao da će on stradati, međutim oni ništa nisu toga razumeli. 3,5 godine, zamislite, apostol Petar pita Hristos: a šta vi mislite ko sam ja, da ne dužimo priču? On istrčava i kaže: ti si Hristos, sin Boga živoga. A kad dalje nastavlja da će ići na stradanje, ne, ne, kaže Gospode. A on njemu kaže: ma idi od mene, Sotono. Znači, ti nećeš da odobriš moj put. Dakle, nema nikakve, da kažemo, slučajnosti. Nema ni neke sudbine, kako bi to neki pripisali, niti nekog neprijatnog sticaja okolnosti. Ovo pitanje je suštinsko za Svete Oce. Dakle, Maksim Ispovednik, jedan od velikih otaca, je delimično odgovorio da li je uzrokovan, odgovorio na pitanje da li je uzrokovan dolazak Gospoda Isusa Hrista ovaj svet. Gospod bi došao i da nije čovek pogrešio, jer je to bila eskatološka tajna, konačna, na savetu Svete Trojice. A što je Bog izabrao ovaj način krsta, stradanja, to je zato što je čovjek pogrešio. Što se ogrešio, Zato je potrebno da novi Adam ispravi krivicu staroga Adama. Tako da je ovo sve po Božijem promislu i sveznanju Božijem i ono vrhuni u vaskrsenju. Dakle, uvek se postavlja pitanje krivice. I tu padaju hrišćani u jednu žuč, u ljutinu. Ali molim vas, obratite pažnju na moje reči. Rasuđivanje. Ostavljam otvoreno, ali ovo je vrlo osjetljivo pitanje. Odgovarajući na pitanje od koga se ne može ukloniti ko je kriv za smrt Isusa, treba uzeti u obzir i jedno i drugo što sam govorio, razlikovati pristup istorijskom događaju i ono što bogoslovi govore. Mi smo, vi znate, u Nišu objavili peti tom, sad se radi Jovana Zlatoustog, izašao je ove godine četvrti tom, odnosno krajem 15. a prethodno je izašao treći tom. Pa u drugom tomu, treći je ranije izašao, ali u drugom tomu, Jovan Zlatoust ima besede protiv Judeja, tim rečima. I njega su oni proglasili antisemitom. Ne. Jovan Zlatoust je pokazao u tim besedama da sami Jevreji su antisemiti. Da je to izmišljena teza, to je mišljenje svetog Jovana Zlatousta. Ja ne mogu da govorim smelo i da iznosim svoje mišljenje, nego mišljenje crkve. Mišljenje svetih apostola i svetih otaca. Evo recimo, kao ilustraciju ću vam navesti besedu svetog arhidžakona Stefana. Beseda arhidžakona Stefana vam je sažetak ovoga o čemu pričamo. Otkrovenski, istorijski, eskatološki i bogoslovski. Dakle, on je nabrojao sve i doveo do ključne tačke. Kad je došlo do toga, oni su škrgutali zubima i kad je rekao da vidi Boga sa desne strane i kad mu je zasijalo lice, onda su oni uzeli kamenje i kamenovali ga. Vi znate da je pre neku godinu otkriveno mesto njegovoga stradanja, da je to dugo se nije znalo, ima tu crkva sagrađena manastir. I znaju poklonici koji su išli da na tom mestu mio miriše. Dakle, ostavimo pažnju vašu i ljubav prema Jovanu Zlatoustom, pa čitajte njega. Jovan Zlatousti nije pričao protiv Jevreja, ne, nego je govorio onim hrišćanima u Antiohiji koji su primenjivali jevrejske običaje i poturali su mučak za pravo jaje. Znači, imali su iskušenje judeohrišćani u toj sredini, nisu se jasno diferencirali, ni istorijski, ni suštinski, od okruženja. Ali njegova velika je ljubav prema Jevrejima, verujte mi. Dakle, kako stoji sa krivicom Isusovih savremenika, ponovo ja insistiram na tom pitanju, jer to mi je centralna tema. Izučavanje sudske procedure i različita istraživanja već pokazala da je u jevrejskom narodu narastao broj Isusovih pristalica. To je faktički ugrozilo, ili su oni osetili da u duhu se širi hrišćanska opština. Ako se složimo sa mišljenjem nekih rabina, onda se u sudskom procesu nad samim Isusom, kao i njegovoj zemnoj delatnosti, primenjuju kategorije njegovog doživljaja po veri ili naprotiv njegovog direktnog odbacivanja. Mogući je i treći odnos koji se jedinio u sebi uvažavanje sa nedovoljnim razumevanjem. Pazite, uvažavanje sa nedovoljnim razumevanjem, ajde, i ja ću da se složim sa jevrejskim tumačenjem. Jer oni se bore sa time. Njima to nije lako. Kako će im biti lako? Znate ko je to krst? Znači, Rimljani su razorili grad, razorili hram. Stavljena je Elija Kapitolina, rimska legija, sve razrušeno. Oni su u rasejanju, molim vas, znate li što to znači? To je veliki krst, veliko stradanje, ali i očišćenje. Dakle, kome je bio svojstven, da kažem, ovakav odnos? Ovakav, koji sam pomenuo. Takvi nisu postali ni sledbenici, već, da kažemo, progonitelji, ali malo skriveni progonitelji. Kako se, međutim, povezuje ovakva pozicija sa onim što kaže Gospod, ko nije sa mnom, on je protiv mene? Možda su takvi ljudi zbog toga što su se držali neutralno. E, sad dolazimo do jedne tačke koju, molim vas, obratite pažnju. Zar nas nije naučila i savremena istorija šta znači ravnodušnost koja posjeduje svoju zlu silu i da ona nije bezazlena? Ravnodušnost je opasnija. To je otupelo stanje koje je, verujte mi, opasnije među hrišćanima savremenim nego kad je neko vatra. I ja sam. Uostalom, sada se mi ne zanimamo ovime, mi, dakle, imamo ovdje u vidu suštinsku stvar. Da slučaj Hristov treba da bude ipak negdje rasvetljen, da se ipak neko mora biti ili javiti da je krivac. Ko je iz neznanja projavio ravnodušnost prema Isusu, čak i ako je samim tim uticano na ishod sudskog procesa? Dakle, to je suštinski problem, pošto verovatno ovdje je reč, ili mnogi kažu, vi znate kako ljudi kažu, ziloti, ne po razumu. Jevreji su za sve krivi. Ja da vam kažem sa duhovne strane, mi ne možemo krivicu da bacimo na ceo narod Izraelja, pogotovo ne na sve Jevreje celoga sveta. Mislim, to je za mene i glupavo i nije pametno i nije pošteno. Čak ni u vreme Isusa Hrista, pored apostola i majke Bože, koji su bili, da kažemo, jasno u svom opredeljenju, pa i oni su pokazali ravnodušnost. Pa šta su radili apostoli? Pobegli. Apostoli kao Jevreji, pobegli. Ostala majka Božija i ostao Jovan Bogoslov. Petar se odrekao 3 puta. Dakle, ukoliko ovi ljudi nisu učestvali u događaju, ne mogu se ni prikazati kao saučesnici. To moramo da kažemo, zato što imate u natpisima, u pričama, kolarima, da to ipak nije razumno. Moguće potpuno ne prisjediti se Hristu i time ne manje vikati, raspni ga, raspni. Raspaljena gomila koja je vikala raspni ga, raspni, ne može se smatrati predstavnikom čitavog izraelskog naroda. Dakle, ovdje pravim razliku između onih koji su sudili i onih koji su saučestvovali u toj gomili. I to je gnevno stanje koje je postaknuto bilo starešinama ili žbirovima, onim ubačenim u masu, kao što imate sad u ovim skupovima, takozvanim demokratskim, jer još nismo sazreli. Čim toliko ima partija. Vidite, kod Jevreja nije bilo mnogo partija. Dok ne dođemo do 2-3 partije, nismo sazreli istorijski. Shodno tome, ko je neposredno kriv u sudskom procesu i njegovom ishodu? O tome, verujte mi, jedini Bog zna. Ja ne pretendujem pred vama, to bi bilo zaista megalomanski da odgovorim na to pitanje. Jedno treba da nam je jasno. Iako su judejske vlasti i pristalice nastrojile na smrti Isusa Hrista, ipak ono što je učinio za vreme njegovih stradanja ne može biti paušalno uračunato u krivicu, ni tada živećim Jevrejima, a ni savremenim Jevrejima. Iako crkva jeste novi narod, Judeje ne treba predstavljati kao odbačene od Boga, molim vas. Ni kao proklete, tvrdeći tobože da to postoji u Svetom pismu. Izvinite, zar mi nismo imali stradanje?
kao jevrejski narod. Zato smo biblijski narod. Zar mi nismo imali seobe? Koliko je stradalo Srba u ratovima? Samo da prelistamo posljednjih 100 godina. Hoćete da kažete da smo mi prokleti narod? Ne, nego će se reći da smo kao biblijski jevrejski narod. Dakle, ima i zabranja, jeste, ali i zabranje je od pojedinaca, ne od mase. Kao i grešnika, ne možete vi reći sad sudite, neću da ovdje da se bavim sudom, tim gore. Znate zašto neću da govorim? Jer neko kaže, sudi se tom i tom zločincu, kaže sudi se celom narodu ili toj državnoj tvorevini. Ne može da se pripiše krivična, kolektivna krivica. Samo pojedinci mogu biti zločinci, a vi znate da je onaj razmjenik na krstu koji se pokajao, Boga prihvatio. I zato smo mi pokajani razbojnici. Dakle, moram da kažem i da priznam, vera se ne može ograničiti niti ograničavati ljudskim faktorima. Svakako, fakt ili događaj bi trebalo posmatrati diferencirano, ali glavni, pre svega duboki smisao treba otkriti. Evo, setite se putnika za Emaus. Pa kaže im Isus, oni ga nisu prepoznali kao vaskrsloga Gospoda. Nije li trebalo da se to dogodi i da se pretrpi? Polazeći iz ove perspektive pitanja o krivicama ili krivima za krsnu smrt, Spasitelju zahtjeva se nova postavka, vrlo ozbiljna. Zato, čitajući neke knjižice, moram da vam kažem, čitajući ove publiciste naše po našoj zemlji Srbiji i po srpskim zemljama, ne znam kako je u Crnoj Gori, vidim neozbiljnost pristupa. U sve dobre namere. Dakle, pitanje, zašto je Isusu bilo potrebno da pođe na smrt? Zašto je on bio dužan da uzme krst na sebe? Već smo rekli da crkva ima odgovor na to. I ja nema potrebe večeras tome da govorim, jer je to Boži domostroj, Boži način koji je Bog izabrao. Ali moram da kažem vam nešto. Pošteno svi da priznamo. A ovo protumačite kontekstualno, ne da mi izvučete iz, kao što se obično uhvate novinari ili površni ljudi, jedne rečenice. Svi naši gresi poražavaju samoga Isusa Hrista. Svi naši gresi i praroditelja i naših predaka su poveli Hrista na krst. I ne samo ti gresi, Hristos i dalje ide da strada. Quo vadis, je tako, Petre, Domine. Čitali ste Sienkiewicza? Čitali ste ili gledali ste film? Sigurno. Ben-Hur, koji je neverovatna filmska priča, na najbolji način izražena diskretno, ne grubo, kao što je slučaj sa Gibsonom. Sa Gibsonom. To je morbidno. To nema veze sa procesom i sa šibanjem. On jeste šiban, ali da je tekla krv potokom i tako na filmskom platnu da prikažete, verite mi, neuravnotežen stav. Neki umetnički zanos. Mi ističemo, i to ću pri kraju ovog slova da kažemo, ipak ističemo bogoslovski smisao ovoga istorijskog događaja, ističemo tajnu spasenja i čini nam se, da na kraju naglasimo, da treba da posmatramo kao vinovnike užasnog greha, sve one koji nastave dalje da razapinju Hrista, zar nije španska inkvizicija bila razapinjanje Hrista? A šta reći o holokaustu? Šta reći o Jasenovcu? Kaže apostol na jednom mestu da Jevreji ne bi Gospoda slave razapeli da su znali da je on Mesija. Njih je neznanje odvelo u ovaj greh. Mislim pojedince koji su učestvovali. Neki su se pokajali. Ima neki koji su bili judeo-hrišćani, vi znate, ja sam poznavao lično Enrika Josifa, čuvenog pesnika. Ali treba nam rasuđivanje. Ako ojača ubeđenost ovakve vrste, onda ćemo i mi odnositi se prema istoriji, pogotovo istoriji Judeja i hrišćana, mnogo savesnije i odgovornije. Zdravi odnosi, ne samo diplomatski, koji se podrazumevaju, vi znate, da tu imamo vrlo korektne saradnje i podršku, karakterišu velikom osjetljivošću i treba da imamo u vidu i da ne zaboravimo izabraništvo Izrailja, da ono nije ukinuto i da se ono nastavlja u novom Izrailju i da će ostatak Jevreja se spasti. O tome govori poslanica Rimljanima i evo da kažem, prisjetio sam se u ovom trenutku jednog susreta sa jednim Jevrejinom Rusom, izbeglicom koji je bio u Sovjetskom savezu, a upoznao sam ga u Bitlejskoj pećini. Evo, zna otac Dragan Stanišić, išli smo tada, vodili prvu generaciju obnovljene Cetinske bogoslovije, vodio nas je mitropolit naš, i taj je Jevrejin Rus prišao, iz Rusije došao, prišao nama i tajno rekao da je on tajni hrišćanin, a da ima mnogo. I u Izraelu koji su tajni hrišćani. Ono zaista što je bolno i pomenuo sam vam, i uvek to treba da imamo u vidu, da smo mi, ako smo istinski osjećanja palestinskog, ili da kažemo judeo-hrišćanskog, onda, kao što su se nekad svi zvali Romeji, zahvaljujući Bizantiji, koja nas je rodila duhovno, oni su naši kumovi, tako vam je i sa predanjem i sa vezom Siona, majke crkve i nas. Dakle, crkva se rodila na Sionu. Imamo tajnu večeru u kojoj učestvujemo i imamo silazak Svetoga Duha. Taj Sveti Duh je bio potreban da siđe na Majku Božiju, na apostole, i da im otvori jednu, da kažemo, perspektivu, da oni izađu iz plemena. Jer njima nije bilo lako, vi znate, oni su se dugo, dugo pridržavali ili su išli na isto mesto da i Jevreji. Pa su čitali isto Sveto pismo, pa vi znate, tradicija čitanja psaltira i dan danas cara Davida. Priznajmo i molimo mu se. I njegovi psalmi su bukvalno inspiracija našim pesnicima, književnicima, celom narodu. Evo, u toku ovog časnog velikog posta, svaki dan čitaju se katizme, čitaju se psalmi. A ko je sastavljač nego Jevrejin? Dakle, to su zajedničke tekovine ili tradicije judeo-hrišćanske koje su utkane u evropsku kulturu i civilizaciju. I nas obavezuju na dijalog, toleranciju, na istinu i pravdu, i na ljubav, i na odgovornost, jer Bog želi da se svi ljudi spasu. Oprostite što sam ovoliko odužio, ali sam prosto želeo laganije, sažetije ovakvom izlaganju, je potrebno jedno analitičko, opširnije izlaganje ili niz predavanja, da bi se svaka od ovih tema, da kažemo, pojasnila. Ja sam pred vama samo izneo sažetak, a sigurno da on bi se još bolje uklopio u jednu veću sliku teološku, rekao bi, bogoslovsku, sveljudsku. Nije bogoslov je stvar specijalaca, ni vladike, ni profesora fakulteta, ni istraživača, nego stvar naroda. Zato sam otvoreno poverio vama ove misli i izabrao temu na izgled zaista izazovnu, ali suštinsku, kao što rekao ste, opet otvarajući mogućnost i daljeg istraživanja. Jer imao sam malo vremenskih prostora da bi mogao, da kažemo, da pobačim, da uzmem nešto iz, da kažemo, njive Božije, ovo su male rukoveti, ali jedan mali snop svetlosti, istine, rasuđivanja koji je potreban, da kažemo, pred postom. Zašto? I time da završim. Zbog istorijske realnosti. Jer moliti se Bogu i slušati biblijske tekstove ili himne ne znači biti u mitu, u nekoj legendi, u nekom zanosu, niti pak u fanatizmu religijskom, niti u nekom gledano i obredno i hrišćanski i duhovno formalistički prisustovati, a ne znati šta se tu radi, kako se molimo, šta upotrebljavamo, koje tekste upotrebljavamo. Neko je to meni rekao, ali nije primjeran, možda govorimo, da ima neko koji je izbacio neke tekstove bogoslužbene koji su vekovima sveti oci sastavili, jer su kao oni bili postaknuti određenim istorijskim događajima. To je posebno pitanje. I onda se preporučuje radi, kaže, boljeg dijaloga i radi tolerancije, i vi pravoslavni malo budite, da kažemo, širokogrudi kao neki drugi hrišćani, jer ćemo kao time imati bolje odnose sa Jevrejima. Mislim da nelicemeran odnos, odnos dijaloga u istini ljubavi je po meni iskreniji nego diplomatski ili farisejski, da se prikazujemo, da se grlimo, ljubimo, a nešto drugo mislimo u srcu. Mislim da je to nije dobar put i Gospod je taj koji leči rane, isceljuje, i koji će, kao što sam rekao, taj trn iz naše savesti i hrišćanske i jevrejske, i da ne govorim i o drugim monoteističkim religijama, izvaditi. U svakom slučaju sve treba da učinimo da kad nas Gospod bude pitao i čuteći i gledajući u nas, ali susret sa njim je sada sud. I priča naša jeste sud sebi. Da ne kaže ne poznajem vas. Niste imali dela ili nemate stanje kojim pokazujete da ličite na mene. Jer je on sa krsta rekao, oprosti im Bože, jer ne znaju šta čine. Znači, on je zagrlio sa krsta sve narode. Ne samo Jevreje koji su ga osudili. I vidite, i arhidijakon Stefan je rekao, oprosti im Bože, jer ne znaju šta čine. Onaj koji se moli Bogu, a moli se protiv svojih neprijatelja, bolje da se ne moli. Dakle, to nema veze sa verom. Kao i ovo što se događa, ove izbeglištva i ovi ratovi, oni nemaju suštinski veze sa verom. I pitam se šta štupliću verske vođe i istinske vernike u tu priču. Na kraju, na našim prostorima to nije bio verski rat. To je podvala. Jer odnos, rekao sam vam, prema ovom događaju je ključan. On je ključ istorijskih događanja da bi rasudili i znali šta se to događalo u istoriji, šta će nam se događati u budućnosti i šta je najviše i najvažnije, nada sve da naglasimo, da se ne dogodi nikome više holokaust ni Jasenovac, jer želja je Hristova, kao što smo rekli na početku, da se pomire Jevreji i nezabožci. Hitlerova ideja i svih logora i, da kažemo, kazamata je u suštini paganska i čak gora od paganske, zato što su pagani i nezabožci i u nekim stvarima bili humani. Dakle, novi paganizam koji se povampiruje i formira se, ne formira se na istinskim osnovama. Jer se, da kažemo, ideja zloupotrebi i okrene se, izvitoperi se u nekom potpuno drugom pravcu. Tako da u mnogom čitanju knjiga ili tekstova ljudi se negde pogube i ne uhvate glavnu nit. Zato sam svojim studentima ovo govorio. Kada radite, polažete ispite, morate imati kostur znanja. Da se zna gde je glava, gde su noge. A ne u savremenom školstvu metodički, nekulturno, nevaspitno školstvo ili često puta veliki broj profesora i vaspitača nekorektno, metodološki i muči generacije ili stvara bezvoljnost da u buduće u životu ne budu stvaraoci, nego škola ili postaju bolest. Tako da i čitanje knjiga i knjižurina, tu postoji kod Jevreja razlika između književnika i knjižnika. To u Svetom pismu postoji razlika. Neko može biti knjižnik, ali nije književnik. Neko može pročitati brdo knjiga, ali nema znanja. Nema istinskog znanja, nema iskustva. A mi govorimo o rasuđivanju, a rasuđivanje je dar Duha Svetoga. Što će reći, ne smemo da uđemo, da se usudimo, da govorimo tako na pamet i brzo i površno, ni o Jevrejima, ni o drugim narodima, ni o drugom čoveku. Ne poznaješ sebe, a osuđuješ drugoga. I još gore, kad se to protumači, a gle, oni tu u crkvi, vidi šta rade. Oni progone Jevreje i prave, malte ne, novi rat. E, to je, kaže, izvor, tu je izvor. Nije tačno. Nije tačno. Ne treba dozvoliti neznabožcima i mangupima ovoga sveta da zloupotrebljavaju istinska verska osjećanja. Ni Jevreja, Judeja, ni muslimana, ni hrišćana, bilo da su katolici, pravoslavni ili protestanti i bilo koja konfesija. Dakle, to je ono što je želja Gospoda Isusa Hrista, koji sam bio Jevrejin, to je taj ostatak Izrailja i želja da se ceo sve spase. Hvala na pažnju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana Pulića na temu Judeji i Isusova krivica, koje je održao u nedjelju 24. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.